Яшлик оланы.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Сәлем дуслар, хәйерле сәгатьтә дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында журналист Раил Садри. Без бүген сезне республикабызның талантлы актив яшьләре белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Студиябездә кунакта һәр ел саен үткәрелә торган ел студенты республика премиясенең җиңүчеләре, лауреатлары Алия Миңнуллина һәм Талия Тохватуллина. Хәйерле көн, кызлар.
Хәйерле көн, исәнмесез?
Исәнсез.
Ел студенты конкурсында җиңүчеләре белән шундый традициябыз бар, без алар белән ел саен очрашып, шушындый сөйләшүләр алып барабыз, һәм инде быел менә сезне чакырырга булдык. Безнең Алия ул ел иҗтимагый эшлеклесе номинациясендә, ә Талия инде ел журналисты номинациясендә җиңүче булды. Иң беренче сорап үтәсе килә, нинди тәсирләр алдыгыз әлеге конкурста катнашу һәм инде җиңүче буларак сәхнәдә басып тору мизгелләрендә?
Дөресен генә әйткәндә, мин бу бәйгегә җиңәм дип бармадым, ә русча әйткәндә разведкага барып кайтырга, ничек анда һәм киләсе елларга катнашырга, һәм бу җиңү минем өчен көтелмәгән булды, бәлки шуңадыр минем эмоцияларым бик күп булды, һәм ул эмоцияләр ташкыны нәкъ менә сәхнәдә генә күренде.
Менә сәхнәдә басып торганда нинди хисләр булды?
Башта без басып торабыз, һәм безнең номинациядә 2 кыз һәм 1 егет иде. Ул егет минем сул ягымда иде, һәм ул әйтә, чәчәкләр алып чыкмыйлар бугай ди. Ә димәк, чәчәкләр алып чыкмасалар, егет җиңә дигән сүз. Һәм соңрак кына чәчәкләр чыкты, һәм аны күргәч инде әзрәк мин хафалана башладым. Моңа кадәр мин бик тыныч тора идем сәхнәдә, чөнки ул егет җиңер дип уйладым мин. Һәм инде чәчәкләр чыккач мин дулкынлана башладым, һәм инде үземнең исемемне ишеткәч, бу тагын бер кабатланып әйтәм, бик көтелмәгән булды, һәм әлбәттә бик куанычлы.
Көндәшләрең алар көчле идеме?
Ие, әлбәттә көчле, чөнки мин аларны күбесен беренче тапкыр нәкъ менә шул этапларда гына күрдем, һәм барыбер син этапларны караганда үзеңне алар белән чагыштырасың. Болар бу өлкәдә көчлерәк икән, икенче өлкәдә мин көчлерәк икән дип. Һәм менә иң аларны күреп танып булган этап ул визитка этабы булгандыр, һәм инде ул беренче этап иде, һәм беренче этапта ук үземнең көндәшләремнең шулкадәр көчле булганын күргәч, мин аларга бик сыкланып, һәм ничектер әзрәк куркып карадым.
Димәк, син беренче катнашудан җиңүче булдың инде әлегә конкурста.
Ие, мин беренче катнаштым, һәм катнашырга җыенмаган идем дә, миңа моны дустым бу идеяне тәкъдим итте. Мин әйтәм, юк, әйдә, бу елны катнашмый торыйм, мин әле әзер түгел дигән идем. Ул әйтә, әйдә, биреп кара заявканы ди. Заявка бирү ябылганчыга кадәр 3 көн калган иде. Һәм мин берничек тә өлгермидер идем аңа, хәтта ясый башлаган идем инде үземнең портфолионы. Һәм менә ничектер миңа тагын шундый бер өмет ачылды, өмет елмайды. Заявкалар приемын тагын 3 көнгә озынайттылар. Һәм менә шул озынайту аркасында гына мин өлгердем.
Алиягә күчәбез. Алия, синең нинди тәсирләр, нинди хисләр иде сәхнәдә басып торганда?
Мин инде 4-нче ел катнашам, 2 ел мин КФУда катнаша идем, һәм инде 2 ел менә Республика Татарстанның конкурсында, 10 елда мин лауреат булдым. Бу елда инде җиңүче. Белмим, волнение дип әйтергә булмый, чөнки һаман сәхнәдә, һаман чыгам, һаман сөйлим. Һәм инде янымда дуслар булган иде, без сонда кулга тотышып, бергәләшеп, сөйләшә идек. Һәм инде икенче ел булгач, җиңелрәк ничектер үтте, ничектер уверенность булган иде, что мин җиңәчәкмен. Шулай ярамый да әйтергә инде, конечно, но шундый бер внутренний настрой булган иде.
Һәм инде синең көндәшләрең кемнәр иде?
Минем дусларым булган иде анда, чөнки без бергә эшлибез. Барыбер бөтен җәмгыятьчеләр үз турында бөтенләй бер белә, кая эшли, нәрсә эшли. Бер малай, без аның белән инде 3 ел бергәләшеп барабыз, кулга тотышып. Аннары кызлар, егетләр кем лауреатка үтмәде, алар да минем белән эшлиләр. Анда да бер 8 кеше белән без бергәләшеп Лига студентов та эшләп барабыз. Бик кишилер, бик окылылар.
Мине синең белгән көндәшләрең, алар барсы да дуслар булып чыккан бит инде.
Әлбәттә.
Бу дуслыкны кимитүгә ниндидер тарткалар шуга китермиме?
Юк, чөнки барбер бу беренче конкурс түгел, бу инде 100-нче конкурстыр, каябыз бергәләшеп барабыз. Барбер дуслык ул беренче урында тора. Соперничество не наш стиль, шулай әйтеп тә була.
Аннан соң инде һәр конкурста катнашыр алдыннан әлбәттә аның положениесен карыйсың инде, нигезләмәсен карыйсың һәм анда күз бигрәк тә конкурста җиңгән очракта нинди призлар бирелә, менә шуңа төшә бит әле. Сезнең очракта бу нәрсә булды? Нинди бүләкләргә ия булдыгыз?
Мин бүләкләргә бик каты карамадым. Миңа звание дип әйткәндә инде барыбер кирәкле әйбер булган иде. Бүләкләрдән ул шундый статуэтка, зәңгәр төстә, зур һәм инде шарф, тагын бирделәр, сертификат, тагын белеп тә бетермим, пакетны ачканда булмады, чынлап әйткәндә.
Мин дә хәтерләмим, дөресен генә әйткәндә бик алай төгәлләп. Мин заявка биргәндә ул биткә гомумән карамадым, аны карарга вакыт та булмады. Фото дәресләргә шундый сертификат һәм тагын ниндидер интернет платформада дәресләр өчен сертификат. Аннары мин шул көнне Арчага кайтып киттем, ул пакет Арчада калды һәм бер тапкыр мин ул бүләкләрне кафеда карадым да 5 секунд эчендә аларга бүтән кагылмадым, карамадым да әле.
Минем әле тагын Мәскәүгә укырга сертификат биргәннәр иде Сениш программасында.
Димәк әле алга таба тагын бер тапкыр бу бүләкләргә карап сыкланасы мизгелләр бар.
Дөрес.
Яшьлек алана.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
студиябызда қонақта һәр ел сайын үткәрелә торган ел студенты республика премиясының җиңүчеләре, лауреатлары Алия Миңнуллина һәм Талия Тохватуллина. Инде кызлар, без сезнең үзегез белән якыннанрак танышып үтәсе килә. Бүгенге көндә кайларда укыйсыз, үзегез турында күбрәк мәгълүмат биреп үтсәгез иде.
Беренче мин булырмын алайса, мин Казанский федеральный университет укыйм, инде беренче курс магистратурада, институт международных отношений. Бакалавриат да анда укыдым, тарихчы булып, хәзер инде мин международные отношения да укыйм. Менә сессиян әле генә яптым. Аллаға шүкір, алтын сөйсеп.
Мен шылай Қазан Еділ бойы университетінде оқиым. Мен журналистика факультетінде милли һәм глобаль медиалары профилі бойынша оқиым. Шылай нәрсе белән шөгыльләнәм дигәндә, хәзер мин ШНТВ каналында эшлим. Яшьләр тукталышы тапшыруында корреспондент һәм Ялкын журналына даими рәвештә язып барам. Ничектер журналистика.
Безнең коллега бездә.
Ие, алай дисәк тә була. Мин кичкенәдән үземне журналист булып күрдем, шуңа күрә мин журналистлыкка укыйм, журналист булып эшләргә тырышам, һәм ул минем бөтен тормышым шул журналистлыктан гына тора дип тә әйтсәк буладыр.
Алия, синең тагын бер эшчәнлегең бар, ул да булса Казан кооперация институтында син студентлар белән эшлисең.
Дөрес, студентлар белән эшлим. Мин әле бер декабрьдә генә урнаштым, анда чакырдылар. Хәзер инде шул зур команда белән, ал Сурустема Набиева белән бергәләшеп, студентларны ничек әйтергә, семь навыкам обучаем, для того, чтобы на следующий год они смогли стать студентами года. Нашлай, руша әйткәндә.
Димәк, шундый зур максатлар куеп эшлисез инде.
Дөрес.
Бүгенге көндә студентлар, алар нинди гомумән? Синең студент булган вакыттан аерыламы? Әлбәттә, күп вакытта үтмәгән, ләкин шулай да ниндидер аерымлыклар сизеләме?
Әлбәттә, сизелә. Белмим, без ничектер җиңелрәк булдык. Безгә менә әйтсәләр, вот флагом надо помахать Галяскар Камал янында. Без чабы хәзер-хәзер Не, а хазер брэс саурак, щенки. Молодежь растет со временем, и время идет быстро, и хазер инде приоритеты и ценности олар узгерелер, узгеревар атралар. Не, кызганычка каршы шылай, әмі ләкин бары-бар яхшы студентлар, шунды энтузиастлар, бары-бар олар. Ун кіші да болса, әлбәттә яхшы инде.
Димәк, студентларны бүгінгі ниндидер эшкә җәлеп итү кыенрак әйбәт.
Әлбәттә, әлбәттә, һәр кешегә акча хәзер кирәк, дөрес әйткәндә.
Толия, менә син журналистикадан башка тагын нинди кызыксынуларың бар?
Хәзер искә төшерергә кирәк, чөнки 95% минем тормышымда журналистикадар. Мин мәктәп вакытында футбол уйнадым һәм, мәсәлән, Арчага кайтырга туры килсә, ну шундый мөмкинлек булса, ял көне кайтам икән, мин футболга, тренировкага барам мәктәпкә, үземнең яраткан тренерым яна. Шулай ук мин фотога төшерергә яратам. Фото да шул журналистикага якын шөгыльдер инде ул.
Шуян табыган ниш килеп лектең булса да кызык булырга мөмкин.
Искә төшерергә кирәк.
Зашли.
Мин мәктәп вакытында бер 3-4 елдар Алтын Каләм фестивалендә катнаштым. Һәм шул Алтын Каләм фестивалендә катнашып, мин күп кенә шәхесләр белән, күп кенә журналистлар белән таныштым. Һәм минем ШНТВ-га килеп эләгүем күбесенчә шул Алтын Каләмдә эшләүнең нәтиҗәседер дип тә уйлыйм мин. Чөнки менә мин мәктәпне бетергәч тә мине ШНТВ-га чакырдылар.
Үзеңдә менә эшләү барышында нәрсәләр күбрәк ошый журналистикада?
Мин элек үземне кадрда эшләүче генә журналист дип күз алдыма китерәдер идем. Ул үземне дә яратылдыр инде телевизорда күренеп йөрү. Ә хәзер мин аннан китәм, мәсәлән, миңа кадр артында да эшләү кызык. Текстлар язуда, монтажлауда, кайбер вакытта менә шул карантин вакытында без үзебез операторлар да булдык, чөнки без балалар телеканалы булгач та һәм гомумән телеканаллар шундый масса күләм чаралар алар эшләмәде хәбәрләрдән башка. Оператор булып та эшләп карадым мин. Монтажлыйбыз да без үзебез, таушны да үзебез яздырабыз һәм миңа калса бу бик яхшы, чөнки мине ул эшләрне эшләргә мәҗбүр дә итмиләр. Мин корреспондент кына да була алам. Ләкин шуны эшләп карау ул үзе бер кызык. Һәм инде менә Казанга күчеп килгәч, ул сәердер, Орчада мин татарча ношарак сөйләшә дидем, чөнки мин рус мәктәбендә укыдым. Ә монда мин журналистика факультетына килдем, һәм безнең ул элеккеге татар журналистикасы факультеты инде. Укытучылар татарча сөйләшәләр, группадашларым татарча сөйләшәләр. Һәм мин дә татарча күбрәк сөйләшә башладым. Һәм миңа калса бу минем өчен бик яхшы. Мин ничек татар телен яхшы әйтергә дип уйлап йөрдем менә мәктәптә соңгы елларны.
Кырлы кызык әйбер әйттең, чөнки күбесе Казанга килеп оныта бит татар телен.
Әйе, мин гомумән, чөнки мин мәсәлән укуда мин татарча сөйләшәм, эштә мин татарча сөйләшәм. Кайбер вакытта шулай ук сәләткә барып кайтам, анда татарча сөйләшәләр бөтен кеше. Һәм минем татарча сөйләшүем күбәйде. Һәм мин әле күчтем, һәм бер ярты ел Казанда тордым бит инде. Теге кайтып киләсең елларга, ләкин анда дуслар белән очрашырга өлгермисең. Аннары каникуллар җитте дә, һәм без көн саен дуслар белән очраша башладык. Һәм миңа шундый сәер иде русча сөйләшергә. Минем теге татарский акцент бар шикелле иде миңа. Шыларны әллә ничек әйтә башлаган шикелле ул теге баш өчендә булгандыр инде күбесенчә, ләкин миңа шундый уңайсыз була башлады инде русча сөйләшергә.
Куин һәм ролик тон синең канда Wi-Fi дулканнары иртән уята син яңа гасыр заманын үскән гәле Меңләгән ишекләр синең каршында Шакыстан ашылырлар ашык атларга өметләр Акларга юлыңны сайларга Шын хис кайда без Мин татарча сөйләшәм Газиз анам телендә Яшлек җиле һаман истә Минем азат илемдә Дөнья буйлап иркен атлыйм Халыкларга өндәшәм Чөнки мин татарча сөйләшәм Аралашу жиламаса һәркемнең кулында онлайн тормышы офлайн чынлыкта татар баласы да заман агымында без төрле яшьлек безнең җиткән ачы җилләр безгә кардәшнең борчылма тике татар яшьләре хуми дөнья артыннан без үзе без дөньяга тиң бер-береңә кара тарих үтәр гыйбрәт ул безнең каныбызда тик хәзер үзе безгә тарих язарша мин җырлыйм татарча укыйм мин татарча әйдә бергә дуслар кабыза бу душа яшьләр шаһабатла мин вазиф халкым татар баласыннан татарча зур дулкын без җырлыйбыз һәм безгә күңелле әйдә илне елмаева күмигә
Кайдасым яңа тукай өлкенебез Кайдашын хис кайда без Мин татарча сөйләшәм Газиз анам телендә Яшлек җиле һаман истә Минем азат илемдә Дөнья буйлап иркен атлыйм Халыкларга өндәшәм Чөнки мин татарча сөйләшәм
Яшлек алана.
Эфирда яшлек алана тапшыруы.
Эфирда яшлек алана тапшыруы.
студиябызда қонақта һәр ел сайын үткәрелә торган ел студенты республика премиясының җиңүчеләре, лауреатлары Алия Миңнуллина һәм Талия Тохватуллина. Сәләт дидек, сәләт шулай ук Алия, синең дә тормышыңда зур роль уйный торган оешмаларның берсе, чөнки рухият аланының күп еллар инде баш итәкчесе булып торасың.
Мин Үлкен Айдаман.
Үлкен Айдаман.
Дөрес әйткәндә, һәм инде Айсылу Нуруддинова белән бергәләшеп, без инде менә алып барабыз. Үзем мин Сәләттә 4-нче ел. Татар телендә мин Сәләттә генә сөйләшәм. Чөнки эштә дә русча сөйләшәләр, барыбер бөтен конкурсларда русча хәзер бара, гаиләдә дә минем русча күбрәк сөйләшәләр, татарча әни генә сөйләшә.
Балалар белән эшләү үзенчәлеге. Шулай ук аңа билгеле бер сәләт кирәк бит.
Әйе, әлбәттә. Менә безне иҗади алан, безне биючеләр җыелалар, җырчылар, мантыкка йөрүчеләр. Һәр кеше сәләттә бик күп һөнәр ала. Һәм мин дә җырлыйм да, 11 ел җырладым мәктәптә, шуңа күрә рухиятта кала идем. Бу елда инде рухият белән саубулаштык, һәм инде яңа алан, Аллага шөкер, булачак август аенда.
Туризм юнәлешендә дип аңладым.
Әйе, туризм юнәлешендә булачак ул. Яңа базада Аргамак, ул Кама тамагы. Менә анда 7 көн балалар белән без төрле экскурсияларга йөреп, бергәләшеп, мастер-классларга йөреп, 7 көн анда булачакбыз.
Гомумән Татарстанның туристик потенциалын күрсәтү, һәм шуны күрсәтергә өйрәтү максатыннан оештырылган алан булыр инде бу дип уйлыйм мин. Җырлыйм дидең. Бер җыр сыралып тора бит инде бу урында. Шулай да берәр генә куплет булса да.
Күзем йомгач искә төшә булышок кише. Янагына мичтән чыккан икмәкләр исе. Чәчләремнән сыйпагана әни куллары булган икән. Әниемнән мин дә яшагым.
Бу экспром күрәмешендә, шуңа күрә ниндидер хаталар китсә, безнең тыңлаучыларыбыз гафу итәр дип уйлыйбыз инде. Син инде үзең Казан кызы,
әйе, әлбәттә, Казан кызы, әни минем буадан, әди минем Казаннан, шуңа күрә бераз гына татарча да русча да сөйләшәм, чөнки гаиләдә дә шулай сөйләшәләр.
Җәйләрне болай әби баба янында үткәрергә туры киләдер бит.
Казандагы әбием ул русча гына сөйләшә, әлбәттә, ул инглизчә дә белә. Әнинең әнисе инде минем әбием, ул буада инде чын татарча гына сөйләшәбез.
Тәлия безнең Арча районыннан булып чыкты инде.
Әйе, мин Арчадан.
Сез бит инде республикабызда менә әлеге оештырылган ел студенты конкурсы ул үзеңне күрсәтү өчен бер дигән мөмкинлек. Менә гомумән шушындый мөмкинлекләр бармы алар? Башка юнәлешләрдәдер бәлки? Сез үзегез тагын кайсы конкурсларда катнашканыгыз бар?
Менә бу елны мин Мәскәүгә барып, территория смыслов форумында булдым. Анда мин 1 000 000 сумга грант алган идем. Ул проектка, проект ул безнең бөтен республикада бара инде. 10-нче ел первая лига, кадровая образовательная программа. Анда беренче курслар баралар, без аларны укытабыз. Алар безнең үз университетларда университетны күтәрәләр инде, студенческое самоуправление дигәндә. Тагын 2019 елда мин Казанский федеральный университетта ел җәмгыятьче булган идем. Бик күп әйберләр башка хәзер килми уйларга кирәк.
Мин дәресеңне әйткәндә күбесенчә мәктәп елларында бәйгеләрдә катнаштым. Студентлык вакытында мин ничектер ул бәйгеләр турында әсәк онытып тордым, ләкин менә хәзер.
Синең барсы да алда, чөнки икенче генә курс үтәдем.
Әйе, менә хәзер мин бер бәйгедә җиңәч тагын катнашасы килә инде, әлбәттә. Булай катнашкан бәйгеләргә килгәндә, менә үземнең яраткан бәйгеләремне әйтеп китәсем килә. Аның бөтенсе дә журналистика буенча, чөнки сынауларны инде мин үземә төп юнәлеш сайлаганмын икән, шул юнәлеш буенча барырга булдым. Ул әлбәттә Алтын каләм фестивале, ул бик яхшы шундый лаборатория дип тә әйтер идем мин аны, чөнки анда син 3-4 көнгә генә киләсең, ләкин син анда менә ничек лагерьларда әйттеләр, сәгать 10 тулды, ятабыз йокларга булды дип. Монда сәгать 10 тулып син йокларга берәр кая душка кирип китсәң дә, син нишлисең, эшләр вакыт кына җитте әле, менә без темаларны гына белдек иртәгә дип. Анда көне-төне буе эшлиләр, анда бик яхшы остазлар. Шулай ук мин бумеранг бәйгесен бик яратам, ул инде Россия бәйгесе. Ул Топсе шәһәрендә үтә. Анда без шулай ук 3 ел катнашканбыздыр. Анда Disney, Карусель телеканалларыннан, Первый каналыннан режиссерлар, редакторлар, журналистлар килә һәм алар шулай ук үзләренең белемләре белән уртаклашалар. Шулай ук Мәскәүдә һәм Уфада үтүче «Включайся» бәйгесе. Мәсәлән, журналистика буенча гына конкурслар бик күп. Ул Татарстан эчендә генә дә бик күп. Ә Рәсәйне карасак, алар дөнья һәм кайбер кеше акча мәсьәләсен уйлый, мәсәлән, ничек барырга, нишләргә. Бу бәйгеләрдә бөтен әйбер түләнә, яшәү дә, мастер-класслар да син бары тик юл өчен генә түлисең һәм сиңа шундый зур шәхесләр дәрес бирәләр, шундый зур шәхесләр синең белән белемләре белән уртаклашалар. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, монда безне журналистика белән кызыксынучы кешеләр тыңласа, мин сезне мондый бәйгеләрдә катнашырга чакырам.
Әйе, менә ел студентының журналистика номинациясендә катнашучылар, әлбәттә, аларның язган мәкаләләре, чыгарган телесюжетлары бәяләнә жюри тарафыннан. Ә менә ел иҗтимагый эшлеклесе дип әйтик инде, без аны икенче төрле общественник та дип атыйбыз. Менә аларның нинди эшләре бәяләнә соң? Нәрсәләр тәкъдим итәсез?
Ул беренчедән команда белән эшләү. Ел җәмгыятьче булганда син беренче команда белән эшләргә белергә тиеш. Менә ул минем сәләт. Беренчедән аннары минем лига студентов, аннары ул минем Казанский федеральный университет. Чөнки мин бер 4 ел үз уку йортында председатель булдым, профкомда эшләдем. Менә тагын төрле-төрле форумны компаниялар. Менә бу елда мин бер эш форумны үттем. Ул беренче территория смыслов мин инде әйттем. Икенчесе ул менә Таврида булган иде Крымда. Һәм инде өченчесе ул Казанда үткән иде. НЛСК исеме аның шундый. Совокупность дип әйткәндә, менә бу бөтен әйберләр, бөтен шундый команда белән эшләү, бөтен мероприятияларны ясау, Россия мероприятиялары, Татарстан мероприятиялары, менә ул бергә-бергә кушылып, ел җәмгыятьче була. Менә шулай әйткәндә.
Менә бу конкурсларда катнашып, әлбәттә, беренче чиратта үзеңне күрсәтәсең, аннан соң нәрсә аласың үзеңә?
Курыкмаска. Курыкмаска. Әйе, бер нәрсә курыкмаска, сөйләшергә, каты сөйләшергә, дебатларда тарихны белергә, чөнки бу елның безнең яңа конкурсны испытаниялар булган иде, ул миндә булган иде, ул тарихның тысты, аннары соң дебатлар булган иде, һәм инде самопрезентациялар инде теге елларда да булды. Менә Талияның нәрсә булган иде, белмим шул.
Шулай ук тарих белемен тикшерделәр һәм миңа калса бу бик кызыклы. Күп кеше ни эшләп бездән тарихны тикшерәләр соң инде
тарихшыма җиңәрәк булган.
Пунктлар күтәрделәр һәм шуннан соң мин резерв көненә генә бардым. Мине шундый куркытып бетерделәр. Син беләсеңме анда нинди сораулар? Аны бер кеше дә белми. Анда бит теге общий уровеньдагы сораулар түгел дип мине куркытып бетерделәр. Ә мин тарихны яратам. 7-нче класска кадәр бөтенләй тарих дәресен яратмыйдыр идем. Берәр мероприятие булса, тарихтан китеп булса, мин анда китәдер идем. Һәм миңа калса, менә бу бәйгедә бик кызык булды. Безгә тарихны кертүләр өчен ки барыбер ел студенты исемен алгач, без үз тарихыбызны белергә тиешбез, рус телебезне, үз тарихыбызны. Шулай ук безнең самопрезентация этабы булды, һәм безгә бер материал бирәсе бар иде. Ул текстлай иде, яисә инде видеоматериал.
Бүген еш кына яшьләргә безнең заманда авыр үзләрен күрсәтергә, үзләрен табарга диләр. Сезнең мөнәсәбәт бу фикергә һәм инде сезне менә шулай дип фикер йөрткән кешеләргә әйтер сүзләрегез.
Дагын бер тапкыр әйтәм, бер нәрсә курыкмагыз, сезгә нәрсә әйтәләр, күрсәтәләр, чакыралар, юк әйтмәгез, сәйе әйтегез, барыгыз, сөйләшегез, дуслашыгыз, Казаннан китегез Мәскәүләргә, анда да катнашыгыз. Курыкмагыз гына, курыкмагыз, чөнки курку ул менә стоп-сигнал фикерле бара.
Мин дә килешәм, һәм сез мәсәлән, үзегезне ничек күрсәтергә белмәсәгез, ул менә шулай ук безнең шундый организациялар бик күп, ул Лига студентов, Сәләт, мәктәп балалары өчен ул Совет детских организаций Республики Татарстан, СНТ, алар дөнья һәм иң авыры ул кереп кенә китүдер. Дөресен әйткәндә, ул авыр түгел, ул эмоциональ яктан авырдыр. Менә ничек килеп керергә, каян табырга дип. Ә сез анда бер кереп китсәгез, сез мөмкинлекләрнең никадәр икәненә үзегез шаккатачаксыз.
Рәхмәт бик зур теләкләрегез өчен, шушындай фикерләр белән бүлешкән өчен, һәм инде алдагы планнар белән дә уртаклашып китсәк, алдагы торган эшләр, әлбәттә, дөньялар тыныч торса, чөнки без әле офлайн режимга күчеп кенә барабыз кире.
Пока эшләр бара, менә әкрен-әкертен генә сәләткә без әзерләнәбез. Аланны инде запуск ясарга дөресен әйткәндә, аннарысын Лига студентта безнең икенче этап, минем проектным бара, һәм инде февральда без аны тагын бер тапкыр җибәреп алабыз. Бөтен шәһәрләрдә ул первая лига, без аны хәзер Казанда гына түгел, без аны Әлмәттә дә, без аны Яршалыда да җибәрәбез. Менә хәзер шундый ключевой моментлар инде анда минем.
Шулай ук эш бара, һәм бу сорауны биргәч миндә сорау уйланып та куйдым. Нәрсә белән яшим соң мин, нинди планнар алда дип. Ул менә яңа елны без әзрәк ялтып алдык, һәм ул эшләр, планнар җыелды. Әлбәттә, Шаян ТВ каналында яңа проект әзерлибез. Шулай ук хәзер уку башланып китәчәк. Алга таба инде зур планнарга килгәндә мин тагын берәр уку йортына укырга керергә теләр идем, заочный форматта инде. Бәлки ул Татарстанда булмас. Планнар күп.
Бу планнарыгыз һәм инде куйган максатларыгыз тормышка ашсын дип телибез. Безнең студиягә әңгәмәгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде алдагы эшегездә, алдагы тормышыгызда бары тик уңышлар.
Рәхмәт бик сезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябездә кунакта ел саен үткәрелә торган ел студенты республика премиясының җиңүчеләре Алия Миңнуллина һәм Толия Тахватуллина булды. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Хуш килдегез. Рәхим итегез, безгә якын дуслар, кардәшләр. Тетрәтик без бергә бу дөньяны, кара бу яшьләргә ничек сикерешәләр. Безнең йөрәкләрдә балкып, утлар яна, талпыныгыз, әйдә, әйдә яшьләр, әйдә яшьләр алга. Яшьләр алга, на-на-на, әйдә, яшьләр алга. Салмак җилләр иркә сыйпап китә, моңлы бер көй яңгырый күңелдә. Һәрбер мизгел тирән үзен сала, без бит бергә, без бергә, без бергә. Безнең йөрәкләрдә балкып утлар яна, Талпыныгыз, әйдә, әйдә яшьләр, әйдә яшьләр алга, на-на-на, әйдә яшьләр алга. Безнең йөрәкләрдә балкып утлар яна, Талпыныгыз, әйдә, әйдә яшьләр, әйдә яшьләр алга, на-на-на, на-на, әйдә яшьләр алга. Йөрәкләрдә кайный дәртле уй хисләр. Шатлык бер зур сөенче. Дусларым яныңда вакытыңның кадерен бел. Шырлык биек көл егердә кишен, иртә кишен.
Яшьлек алана.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.